Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ove noći ćemo govoriti o ljubavi prema sebi, samoljublju i egoizmu, a naša gošća u studiju biće psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić. Sa vama će u naredna dva sata biti ekipa u sastavu Milena Borčanin, Ratko Ristić, Danica Krstić i Milica Đilas. Dobro nam došli.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave, I didn't wanna lie, started to cry but then remembered I can buy.
Talk to myself till I
Kao što smo već najavili, malo čas, ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o ljubavi prema sebi, o samoljublju i o egoizmu. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić. Dobra vam noć i dobro nam opet došli u emisiju.
Hvala i vama, Milica, što ste me pozvali. Evo, prošlo je već možda i više od 2 godine od kad smo se posljednji put vidjela i od kad su nas ljudi čuli. Jel? I bila sam jako srećna kad ste mi se javili. Razmišljala sam prosto da li ćemo uspjeti da se uklopimo zbog i vašeg i mog rasporeda, ali mi je jako drago što smo uspjeli da se nađemo na ovom mjestu večeras.
Nadam se da će i slušalcima prijati i vaše gostovanje i tema koju smo odredili za ovu noć. Tema je, eto, čini se više nego aktuelna, mada je ona aktuelna gotovo uvek. Još kao biblijsko načelo postoji ljubi bližnjeg svog kao sebe samog, to je postalo praktično neki etički princip. A onda postoji i ona izreka, ko nije za sebe, nije ni za druge. Pa možda je zapravo i najbolje da počnemo od tih stvari, od početka. Šta podrazumeva ljubav prema sebi?
Da, odmah ste nekako krenuli sa suštinom, jel, sa jako širokim pojmom. Čini mi se da će nam trebati vremena da definišemo
da, imamo
to što
sve
ste rekli.
Do 2 sata.
ali ja bih vaš voljela i nekako da to traje, jel, započeli smo tako mi nekako i na terapiji. Započnemo veliko pitanje, a onda odgovaramo na njega godinama, često godinama. Mi nećemo baš godinama odgovarati ovdje u ovom programu, ali se nadam da ćemo u ovih sat vremena nekako približiti to.
2 sata čak, Oliver.
2 sata.
Tako da, samo napred.
tako da ova naša ljudska priroda je jako, jako kompleksna, a ujedno jako jednostavna. I zato kad postavimo jedno pitanje, vi otvarate brojna druga pitanja. Nekako važno mi je to da kažem, jer ljubav prema sebi je upravo nekako presek zapravo stvari kroz koje čovjek treba da prođe i do kojih treba da dođe da bi mogao da kaže ja volim sebe. Zato je odgovor kompleksan. Zato ne mogu da vam kažem u jednoj reči, zato ne mogu da vam kažem to je samo ovaj ili onaj aspekt. Ali mi je drago da ste pošli od jedne tačke koja je jako bitna, a to je da to nije nova tema. I da je to nešto što postoji kroz našu civilizaciju i nešto što se provlači, a zapravo mi od uvek, pa i u današnjem danu, kad se pomene ljubav prema sebi, imamo neku nelagodu, jel? Kao,
otklon.
Šta znači to? Kao kad bi se pitali nekoga kako voliš drugoga, on bi vam rekao, pa eto, volim ga ovako ili onako, je znači mi zbog ovoga ili onoga. Kad biste ga pitali zašto voli svoj auto, mogao bi da vam objasni. A kad pitate nekoga zašto voli sebe i da li voli sebe, vrlo često je pauza. Ili se menja tema. Ili krene revolt, pa to nije okej, okay, pa to je sebično, pa mislim nije u redu, pa nisam ja takav čovjek. Tako da je to nešto što izgleda da je tabu, skoro kao seks, kao agresija.
A da li je to i društveno prihvatljivija možda reakcija u odnosu na to, pa da, ja volim sebe, ja sam baš super odlična sam?
Jest, zato što nekako nosi konotaciju da ako kažete, recimo, ja volim sebe, recimo ako bi ja rekla sada ja volim sebe, kao da nekako iza toga postoji sumnja da ćete vi doživjeti da se ja nešto hvalim ili da sam ja nešto sebična ili da hoću da prikažem da sam ja neki centar nečega i da to nije okej. Da ako hoćete da budete društveno poželjna, društveno prihvatljiva osoba, onda treba da prećutite takve stvari. Jel? Čini mi se da je to često u pozadini, to je jedan aspekt, ali drugi aspekt je što mi nemamo kontakt vrlo često sa tim, ne bavimo se ovim pitanjem. Ovome se ne priča u kući, ovome se ne priča na poslu, ovome se ne priča nigde. Vi ćete da čujete priču kad sednete, pa evo i na poslu ovde i bilo gde, da se priča kako neko voli muža ili kako neko voli dete ili kako voli baštu svoju. A ćete retko čuti kako neko priča o tome kako je sebe voleo danas.
Mm-hmm. Pa dobro, pod vrlinom češće podrazumevamo da umemo da delimo ljubav sa nekim prema nekome. Da, ali šta bi onda bilo to kao podrazumevajuće i ispravno, zdravo, kada kažemo da volimo sebe?
Pa evo, ja ću da krenem sa jedne, da kažem, teorijske osnove. Ne bi da ostajem u teoriji, ali mi je ovo potrebno nekako da bismo krenuli iz onoga što je meni razumljivo, a da bismo ušli u sam koncept definisanja ljubavi prema sebi. Ima jedna emocionalna kompetenca, mislim imamo 7 emocionalnih kompetenciji po pravcu kojim se ja bavim, to je Oli metod. Jedna od tih, odnosno jedna od ključnih kompetenciji, to je celovitost objekta. Celovitost objekta kaže da vi u isto vreme u svemu oko sebe, pa i vezano za samog sebe, imate dve strane. Da sve na svetu ima dvojaku prirodu. Nešto je i dobro i loše. To znači da smo i mi sami i dobri i loši u svakom momentu. Celovitost objekta vam je kao jedan lepak psihe. Vama treba lepak psihe da zalepi obe strane. Lepak kaže, sve je dvojako, znači vi morate da prvo vidite, a onda i da se nosite sa dvojakom prirodom da je sve dobro i loše. U kontekstu ljubavi prema sebi, to znači da ste sposobni da kod sebe, znači ne samo kod drugih, nego i kod sebe, vidite i dobro i loše i da to držite celovitim sve vreme. To znači prihvatanje u najširem smislu te reči. Ne ekstaza, ekstaza je zaljubljenost. Ja kad sam zaljubljena u sebe, to bi bilo jao, sjajna sam, jao, divna sam. Ali ljubav nije to. Ljubav je konstantnost kroz vrijeme, ona je celovitost i konstantnost doživljaja. To znači, to je sad već naredna kompetenca, ali ajde da ne idem dalje od celovitosti, to ću kasnije uvesti. Celovitost podrazumeva da ste u stanju da vidite sve. A mi smo vrlo, da kažem u tom smislu, kompleksna bića koja su i dobra i loša, imaju i vrline i mane. Skretanje na bilo koju stranu, da
ili,
idete,
ili
sam skroz loša ili sam skroz dobra, predstavlja cepanje. Jer ja u ovom momentu dok sedim sa vama, ja sam živ čovjek koji ima gomilu jako dobrih strana koje će moći da čuju naši gledaoci, jel? Ove svašta nešto i mogu i znam, ali svašta nešto ne mogu i ne znam ili se u isto vrijeme. Da bi voljela sebe, ja moram da prihvatim sebe u ovom momentu i da prihvatim da vi danas imate gosta koji je sve to. Da bih ja mogla da volim sebe, to ne znači da sam ekstatično uzbuđena povodom sebe, nego samo da prihvatam i da mogu da budem sa sobom sada.
A kada govorimo o ljubavi prema drugome, često se kaže da je to i prihvatanje tuđih mana. Mm-hmm. Kako bi se trebalo odnositi prema sopstvenim manama ako mi prosto nismo njima zadovoljni? Zašto bismo prihvatili nešto kod sebe što nam ne odgovara i ne čini nam se dobrim?
Ima nešto što se zove paradoksalna teorija promjene. A ona kaže, prvo morate da prihvatite ono što jeste da biste mogli nešto da menjate. A ja svakog dana gledam kako se ljudi batrgaju sa tim pojmom promjene. Hoće da menjaju, a neće da prihvate ono što jeste. Vi prvo morate da se suočite sa tim ko ste vi, a tek onda da vidite šta ćete s tim da radite. Vama niko ne brani ako niste zadovoljni time kako govorite, kako izgledate, kako ne znam šta, da to menjate. Ali prvo morate kažete ja, Milica, u ovom momentu sam to i to, a ako mi se ne sviđa, pa ko mi brani da promenim? Ali ako ja krenem, to jest ako vi krenete sad, ako ste vi primjer, ako vi za sebe krenete odmah sa osudom, ja to neću, ovo je moja mana, ja to ne želim, i nećete da prihvatite da to jeste, neće se desiti promjena. Osjećate u poziciji da ste u revoltu prema sebi i to je to.
Dobro, dakle, ali kako se osvešćuju mane? Mm-hmm. Kako se osvešćuju neki naši nedostaci ukoliko drugi nekada bolje vide? I, na primjer, u prethodnoj emisiji smo pričali baš o procenama ličnosti. Mm-hmm. Pa kako test samoprocene nije baš dovoljan i nije jedino merilo. Kako mi da spoznamo svoju manu.
Ja ću vjerojatno više puta u toku ovog našeg razgovora se vratiti na mog mentora Nebojšu Jovanovića, jer u suštini ono što sam naučila o psihoterapiji, ali i u životu sam naučila od njega. I on je uvijek govorio, kada ga mi pitamo na edukaciji kako uraditi ovo ili ono ili kako prihvatiti, on je uvijek govorio jednu jednostavnu stvar, a to je pa probajte to. To bi značilo, ako opet da kažem se vratimo na neku teorijsku osnovu, da testirate realnost. Testirati realnost, Milica, znači izaći u svet pa vidjeti, testirati sebe i onda vidjeti ko vi jeste. Ako sedite izvan, ne ulazite u život, ne testirate sebe, ne možete znati koje su vaše mane, ne možete znati ni koje su vaše vrline. Vi ćete samo biti u na mestu stagnacije. Ali ako odlučite da se krećete i odlučite da sebe testirate, onda ćete i saznati šta možete i koliko možete. To se zove test realnosti. Bez testa realnosti nema ništa. Ljudi mogu na terapiju da dolaze godinama. Mogu da osvešćuju brojne stvari. Mi to radimo jer je to neophodno. Vi morate da znate odakle stvari dolaze. Ali ako vi ni jednog momenta ne izađete u svijet i testirate ono što ste otkrili na terapiji, čap stišnu terapiju. Ja to ljudima govorim, ne bacajte pare ako nećete da se bavite ovim stvarno. To znači da pokrijete emocionalni, intelektualni uvid, a onda i behavioralni, gdje izađete napolje da radite nešto s tim.
Ljubav prema sebi, samoljublje i egoizam je naša tema ove noći, to jest su naše teme ove noći, a tu je i psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić koja je naš gost. Olivera, malo čas smo govorili, to jest ste govorili o tome kako čovjek treba da testira sopstvenu ličnost i granice, ali postoji i ono što je često geslo ovog savremenog doba, samo nežno prema sebi. Kako sad spojiti ta nelagodna iskustva kojima zapravo testiramo to koliko mi možemo sa samo nežno prema sebi? I da li je ispravno uopšte to samo nežno prema sebi?
E vidite, to se isto nekako stavlja kao neki dualizam, jel? Ili je ovo ili je ono, ili ste nežni prema sebi ili treba da budete
spartanac.
Rigidni, spartanac, sad ja kad krenem, to je to, to je. Mi smo jedno i drugo, jel? Kada volite sebe, kao što kad volite bilo koga drugog, vi se trudite da uradite ono što je najbolje za sebe. Najbolje za mene nekad znači da neću da radim ništa danas. Da ću toliko da budem popusljiva prema sebi, da ću jednostavno da kažem ja danas ne mogu. A s druge strane, ako hoću da volim sebe u isto vreme, i želim da nešto uradim što je možda, da kažem, zahtevno, treba nekog truda. Evo kao, na primjer, danas, treba da uklopim ovu emisiju, treba da uklopim da idem na posao, treba da stignem da idem i kod lekara koji je bio zakazano još odavno prije nego što smo se vi i ja dogovorili. Znači, to je sada nekoliko stvari. Ja mogu da budem u tom smislu popusljiva prema sebi, ali šta ćemo sa delom da je to za mene važno? Hoću da kažem da mi možemo da spojimo obe stvari, ali da u svemu tome treba da vodimo računa da ljubav prema sebi podrazumeva obe strane. Da je nekad važno da oslušnemo svoju potrebu i da shvatimo da u tom momentu nam je zaista važno da se isključimo od drugih stvari, da jednostavno počastimo sebe nekom kupkom, šopingom, bilo čime što nam padne na pamet, što je onako opuštajuće i relaksirajuće, a da s druge strane se bavimo i našim razvojem koji podrazumeva izlazak iz zone komfora. I jedno i drugo predstavlja ljubav, samo je bitno koji je kontekst. Ako zaboravite bilo koji od ova dva, to vam je opet cepanje celovitosti. Celovitost kaže, mi radimo jedno i drugo. Celovitost je da ako hoćete da se razvijate, to će da bude i lepo i teško. Ako je to nešto lepo i teško, to znači da će nekada bude kupka, nekad će da bude da se iscimate, da dođete negdje, da se pojavite. Znate, to su dve stvari koje se smenjuju. Nema fiksnih odgovora. Zato ljudi kad dođu na terapiju se muče sa tim što mi ne dajemo odgovore. Ne mogu ja da vam dam odgovor da li je kupka rešenje ili je pojaviti se na zakazanom razgovoru rešenje. Jedno i drugo je rešenje. Vi morate da radite to na smenu. Morate da se vi pitati da otkrivate šta je za vas važno. Zato nema fiksnog rešenja. Rešenje je da se bavite sobom. Rešenje je da slušate svoje potrebe. Rešenje je i da iscimate sebe kao što bi se iscimali za bilo koga drugog. Jer ja to ljude uvijek pitam, ako poštujete dogovore sa drugima, pa što čoveče ne poštuješ dogovor sa sobom? Ljudi kažu, pa da, kao eto, ja sam trebala ne znam šta da uradim, ali ne mogu to danas, kao naporno mi je. Ja ih pitam, pa dobro, a kako se odnosite prema svojim prijateljima? Biste se družili sa nekim koga su u posljednjem momentu ispali? Ko u posljednjem momentu vi se dogovorite da ćete raditi nešto s njima, on ne dođe. Pa kaže, pa ne, a što ja to radite sebi? Izražavanje ljubavi prema sebi znači da ćete se nekad pojaviti onda gdje treba da se pojavite, kao što biste se pojavili za bilo koga drugog. Nije ljubav prema sebi ono što se romantizuje, samo će da bude topla kupka i samo će da bude ja ću da mazim sebe i da vodim sebe na more. Da, obavezno, to je sve sjajno, ali to je oblik izražaja ljubavi prema sebi. Drugi oblik je da se ja jutros pojavim ovdje zato što ja volim sebe i hoću da odradim ovo, jako mi je teško, jako treba da uklopim u još 100 stvari, jako jeste izlazak iz moje zone komfora, lakše mi je da sedim sad kući, pijem kafu, ali je sa neke druge strane važno. Ne znam da li sam vam približila to što sam htjela da vam kažem.
Da, apsolutno jeste, nego bih se za trenutak samo vratila i na one želje i potrebe zapravo. Kako promjena sopstvenih želja i potreba tokom života utiče na sopstvenu sliku o sebi? Da li nam to otežava da volimo sebe ako odjednom u nama postoji potreba za nečim drugačijim, a ne za nečim što smo voleli eto godinama unazad? Kako prihvatanje ide u tom smislu?
Da, tačno, mi smo bića koja prolaze razne faze. Čak i da budete, recimo, Pa ne mora to bude samo odnos sa sobom, to odnosi sa drugima. Možete da budete sa jednom istom osobom ceo život. Vi ćete proći kroz razne faze tog odnosa. Kažu ljudi da mi recimo u braku prođemo nekoliko različitih brakova, a srećni to urade sa jednom osobom. E tako je to i sa odnosom prema sebi. Vi možete da budete na kontinuiranom putu razvoja, ali da se kroz godine menjate i kroz dekade, kada se okrenete unazad, vidite da ste pre 10 godina imali potpuno drugačije potrebe nego sad. Ali šta je važno, isto kao što biste i za partnera i za, evo, kuće, nešto se vraćam na to svaki čas, kao što biste za njih gledali da ok, sad mu treba to, a pre mu je trebalo to, pa ćete se adaptirati kao ok, ajde da vidim kako mogu ja u tome da učestvujem. E tako isto mi treba i prema sebi da budemo fleksibilni, da jednostavno shvatimo, recimo ja pre 10 godina, recimo kad sam, ne znam, kad sam bila na fakultetu, neko to godine 10 godina, tad sam mogla recimo cijelu noć da odem negde, budem s društvom, uživam i tako dalje, i onda ujutru se pojavim na predavanju ili odem, radim nešto i tamo vamo. Sada nema šanse da se desite da ja odem u grad i da sutran mogu da radim. Ne mogu. I jednostavno ja tu potrebu u posljednje vrijeme više sebi jednostavno ne branim. To da mi je lakše da prosto odsedim kući, odem, radim, kad mi je sloboda vikend, onda ću da se vidim s ljudima. Ali je važno ne biti, kako da kažem, ne presirati sebe da ono što je bilo nekad mora biti i sada. Razvoj podrazumeva da se stvari menjaju. Nama je teško da to prihvatimo, da mi više na neki način sebi nismo isti kao ranije. Ali to nije nužno loše. Samo sazrevamo.
Kako naći meru u samokritičnosti? Baš vi i ja smo razgovarali prethodni put o perfekcionizmu i o površnosti.
Yes, teško, da, to je jedno veliko pitanje oko koga se mi, kako vam kažem, jedna od stvari koje ćete najčešće čuti od psihologa je reč zavisi i druga reč je balans. To su dve stvari koje onako vrtimo zato što se sve vrti oko toga.
Od klijenata anksioznost.
Od klijenata anksioznost i depresija, to su dve omiljene reči, sve uđe u to. Ali ono što jeste problem, samokritičnost nije nužno loša. Ništa ne fali tome da vi, Milica, sagledate da ste u ovom momentu, recimo, na određenom nivou razvoja kad je vaš posao u pitanju. I da smatrate da tu ima prostora za vaše poboljšanje. Ništa u tome nije loše. Ne znači da ste nužno zbog toga nešto, kako da kažem, da osuđujete sebe, da je to kočeće za vaš razvoj. Ne, naprotiv. Ako vidite da ima prostora za poboljšanje, odlično. Vidite ga i uzmite nešto i radite s njim. Ali ako vi ne možete da obavljate posao sada i ne možete sa mnom da iznesete ovaj potencijal koji imate u ovom momentu zato što mislite o tome što treba da budete za 10 godina ili zato što vam fali ne znam šta pa to niste završili, onog momenta kad nešto krene da vas koči, to je problem. Vaša samokritičnost koja vam služi da vidite dalje ka čemu treba da idete, to je podržavajuća samokritičnost koja služi svrsi. Mi smo pogrešiva ljudska bića, mi smo ljudi koji se razvijamo sve vrijeme. Mi smo projekat koji je ongoing ceo život. Znači normalno je da vi vidite, ja vidim i svako od nas vidi.
Da, adresirat ćemo na svakog da ovo ne ispadne lična psihoterapija umjesto emisije, ne bi imalo puno smisla.
Nisam imala namjeru da vas lično prozovem, samo sam navikla lično da radim sa ljudima, pa mi je lakše da na ličnom primjeru dam, izvinite ako ste se osjetili
sve
prozvanom.
Nisam, nego zbog slušalaca.
Nije mi bila namjera, nego nekako sam navikla da mnogo bolje razumevamo stvari kada adresiramo na konkretan primjer, nego kada ga vrtimo u apstraktnom doživlja i u nečega tamo. Istina. Nego kad smo to vi i ja, izvinjavam se, udarila sam
mikrofon,
vi i ja i mikrofon, da onda nekako je to opipljivije.
Da, istina.
Tako da u tom smislu, kada postoji prostor, kada vidimo prostor za poboljšanje i onda vidimo u kom pravcu treba da se krećemo i podstičemo sebe da vežbamo, radimo i krećemo se, takva vrsta samokritičnosti ne da nije loša, ona je neophodna. Kako ćete vi da menjate nešto što ne vidite da treba da se menja? Ali ako vi ne možete da funkcionišete zato što ste samokritični, to onda nije samokritičnost, to je osuda. To je, ja bih to prosto srpski nazvala, osuđivanje, maltretiranje sebe. E to je problem. To je onda kada skliznete, ako se sjetite opet one celovitosti koju sam pomenula, to je kada skliznete onaj drugi domen, a to je demonizacija sebe ili drugih. To je skretanje u lošu stranu. Znači kada rascepate sebe i samo uzmete loš deo.
Ili-ili.
Ili-ili. Ili-ili je uvek problem. Ili-ili. Moj mentor koga sam pomenula malo pre, on kaže sve kompetence su važne, ima ih 7. Ali bez celovitosti sve druge su nevažne. Zato što vi kada nemate celinu, vi ne vidite čoveka.
Kada kažete celovitost, pada mi na pamet i ono da ljudi često govore da su postali celi kada su našli partnera.
Mm-hmm.
Koliko to ima smisla? Sa jedne strane imamo kritiku toga da je čovjek ceo sam po sebi, a sa druge strane imamo to, postao sam ceo kada sam našao partnera. Nema nužno veze.
Sviđa mi se što postavljate škakljiva pitanja. Ovo je onako malo,
nadam
kako
se,
bih rekla.
Nadam se, ne senzacionalno, samo
škakljiva. Nije senzacionalno, samo je kontroverzno, jer postoje različite, različita viđenja ove stvari. Ja ću vam reći kako ja to vidim. Zato što ne mogu kažem da se literatura baš stručno slaže oko toga. Čini mi se da ide ili u jednu ili u drugu stranu. Ili ćemo sad da odbacimo taj deo da drugi treba da služi u ome, ili ćemo da kažem, mislim, hoću da kažem onako kako se meni to čini. Mi smo socijalna bića. Mi se razvijamo kroz relaciju, mi se razvijamo kroz odnos. To je za mene i za moj život i za moj rad najbitnija osnova. Razvoj kroz odnos. Odnos sa sobom, odnos sa drugima. Ali, kad kažem odnos i razvoj kroz relaciju, znači moj razvoj kroz relaciju, ne vi dođete pa od mene napravite nešto, nego vi dođete pa kroz odnos sa vama ja se razvijam. E u tom smislu mogu da kažem da mogu da se složim sa tim što ste rekli, da može biti da će doći partner i vrlo često dođe partner, jer su partneri najčešće naša ogledala, što znači da nas negde podstiču da u ogledalu vidimo ono što jesmo, to znači ono što je dobro i ono što je loše, i onda nas svojom pojavom podstaknu da se razvijamo.
Na zdravu ljubav prema sebi.
Tako je. Ali to ne znači da će u isto vrijeme da nam donesu sveti gral svojom pojavom i da ćemo mi da se onako odjednom, ne znam šta nam se desi, prosvjetljenje jer smo upoznali nekoga. Ne u tom smislu. Nemaju drugi tu moć, ali imaju moć da nam budu ogledala ako ćemo da ih iskoristimo, da mi radimo na sebi.
Nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Nikad ne bih mogla ja da sam gruba kao ti. Kada me iskuliraš, samo da me isprovociraš. Providno je to kada lažeš, skrivaš se, a ja lako puštam te da kod dete probaš sve.
Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči.
Nemate,
vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Treba nešto još da znaš, ako mene želiš ti. Kada ljubav meni daš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš, da sam besna kao pas. Ako ti ne odigraš, više neće biti nas.
Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Na 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 na
Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić. Govorimo o ljubavi prema sebi, a eto, kasnije ćemo stići očigledno i do samoljublja i egoizma. Olivera, šta su najčešće prepreke za stvaranje realne slike o sebi? Ne mora uvek biti nužno pozitivno, pretpostavljam.
Pa ja nekako, čini mi se, u celom ovom našem razgovoru se vraćam na celovitost. Nekako ne mogu da odem. Ne može i jednostavno, ako ćete da pričate o realnoj slici o sebi, realna slika o sebi podrazumeva oba dela. Znači, ona podrazumeva da se bavite time, onim što jeste. Znači, to bi bilo, ima jedna tehnika, rep tehnika koja zove se krug ličnosti. Ona podrazumeva vrlo jednu jednostavnu stvar, a to je nacrtate jedan krug i u okviru tog kruga popišete sve svoje vrline i mane. Ali ne izvan kruga, bitno je da budu u krugu da biste vi vidjeli na jednom mestu popisano vrline i mane. Mislim, postoji različite varijante ovoga, ali što mi je ovo palo na pamet, kao ideja da sve mora biti na jednom mestu. Bez obzira da li ćete vi da stavite više ili manje vrlina ili mana, važno je da ima jednog i drugog. Nekad ćete da prevagnete na jednu stranu, nekad na drugu. Nekad ćete da vidite sebe u ovom ili onom obliku i to je okej. Nekad ste u nekom periodu razvoja kada neke stvari na nekim stvarima radite, pa će one kroz neko vreme da odu tamo ili ovamo. Ali hoću da kažem da ta priroda koja teče i koja je dvostrana, važno je da je vidimo u celini kakva god je u ovom momentu. I bez toga, kada god skrećete na neku stranu, vi pravite prosto sebi problem, a onda i drugima da vas negde vide onakvim kakvi jeste.
Upravo je to moje sljedeće pitanje. Kakvu ulogu u percepciji nas samih imaju mišljenja drugih? Potvrda drugih u odnosu na naš stav prema nama samima?
Zavisi. Zavisi u smislu mogu da nam budu od pomoći, mogu da nam otežaju. Kada se čvrsto držimo onoga što nam neko drugi govori, to, kako da kažem, možda je taj neko u pravu, pa ćemo prosto da nabodemo da to bude ok. Ali vrlo često mi smo nekako prema sebi dužni, odnosno u obavezi smo, da kada primamo neku vrstu feedbacka, neku vrstu povratne informacije onome šta neko vidi kod nas, da ne doživljavamo to nužno kao istinu. To što vi nešto mislite, to je za vas istina o meni. Vi niste sa mnom svakog dana, celog dana, ne možete znati, vi samo možete znati, možda je to za vas potpuno istina na osnovu onoga što vidite. Ali je to na osnovu onoga što vi vidite, na osnovu vaše životne perspektive i momenta u kojem se vi nalazite. Nije nužno loše to što ćete mi vi reći, možda vi prosto imate pristup tome da vidite, možda bolje od mene, to je možda neka moja slepa mrlja pa ja ne mogu to da vidim, vi ćete mi možda ukazati na nešto što je istina. Ali važno je da ja ono što mi vi kažete provučem kroz svoje lično iskustvo. Vi mi kažete nešto o meni, a ja provučem to kroz sebe i pitam sebe, ok, evo Milica vam je nešto rekla, rekla ti je nešto, ajde sad samo porazmisli kako se ti osjećaš s tim, je li ti ok to? Iako mi je okej, super, evo Milica mi je rekla nešto i ja vidim to, znači verovatno bi tu trebalo nešto se radi. Milica mi je nešto rekla, ja se s tim ne slažem, to ne važi, to za mene onda nije istina. Ja se na terapiji često susrećem sa tim, pa ću se opet sad vratiti na nešto što je možda opipljivije malo. Da nekad dođem do tačke, recimo da ja vidim nešto što klijent ne vidi. Obično se trudim da to bude uvremenjeno, da se sačeka trenutak da klijent to sam vidi, ali nekad se prosto kažem nešto što meni deluje i onda pitam da li čovjek to isto vidi. Meni ako neko kaže to nije tačno, vidite nešto što nije, to nije moje, ja uvek kažem da je to istina. Mi ćemo se nekad možda za 6 mjeseci vratiti na tu temu i klijent će mi reći, vi ste onda, mislim, rekli ste mi nešto što ja nisam mogu u tom momentu da vidim. Znate zašto ne presiram? Zato što je to moja istina, ali nije klijentova istina, znači nije tačno. Dok čovjek ne bude došao do tačke da može nešto da vidi, to nije onda istina. Zato je važno da kad neko drugi vam, ja onda ljude i učim tome. Evo, ja sam vam nešto rekla zato što je to meni tako delovalo, pitala sam vas kako to vama zvuči. Važno je da se u životu odnosite tako prema feedbackovima drugih ljudi. Ljudi vam nešto kažu jer njima to tako deluje. Ali vi to provucite kroz svoje iskustvo. Ako niste za to spremni, onda to nije istina.
A kada se govori o tim povratnim reakcijama, naročito kada su negativne, postoji i ta fraza držati do sebe.
Uh-huh.
E pa šta znači samopoštovanje? Šta bi ono sve trebalo da podrazumeva? Da li je to dovoljno visoko postavljena granica preko koje ćemo videti i svet izvan nas, uh-huh, ali ćemo se sačuvati ili...
To je isto jedan širok pojam. Granice su jedan deo poštovanja prema sebi. Poštovanje prema sebi je, kako da kažem, u širem smislu kao što poštujete druge, tako je važno da isto možete da poštujete sebe. Ono što sam vam pričala malo pre o onoj ideji kada imate nešto zakazano sa sobom, a onda se ne pojavite, to vam je oblik nepoštovanja prema sebi. Znate, vi ste nešto dogovorili, niste došli na taj dogovor. Bez obzira što je to bilo sa sobom, jel? Tako isto i kada pričate o granicama, jel? To je isto neka vrsta poštovanja. Ja imam neku granicu i sad vi želite da pređete tu granicu. Moje poštovanje prema sebi bi značilo da je moja dužnost da se ja bavim time da zaštitim sebe, ali to ne mora nužno da bude kako se to nekako čini mi se danas vrlo rigidno postavlja, da su granice neki zidovi. Sad ću vama nešto da postavim rigidno pa ću da vas otkačim. Ne moraju granice da budu tako oštar pojam. Asertivnost je otišla u nekom pravcu da sad vi treba, ako se zauzimate za sebe, to znači treba budete grubi prema drugima. Nema razloga. Vi možete, nema, može će biti. Ali krenite lagano, ako neko krene da prelazi vaše granice, a vi hoćete da poštujete sebe, to što kažete držite do sebe. Asertivnost ima svoju gradaciju. Znači, vi ako krenete ka meni agresivno, ja mogu da, ne moram odmah nužno da vas, osim ako to nije eskalacija agresivnosti, mogu da vam postavljam prvo jednu na određenom nivou čvrstu granicu. Kako vi budete prelazili to, ja ću iz poštovanja prema sebi da postavljam jaču granicu, dok jednog momenta ta granica ne bude bila toliko jaka da više nećete moći da komunicirate sa mnom. Ali hoću da kažem da stvari ne moraju da budu tako oštre, niti poštovanje prema sebi nužno znači da morate da budete odmah grubi, niti da morate granice da budu toliko visoke da budu ti zidovi, kako kažete, kako gledamo preko njih ka drugima. Granice su, jedna naša koleginica, moja koleginica u stvari je rekla da su granice oblik ljubavi. I prema sebi i prema drugima. Kada vi znate dokle možete sa mnom, vama je lakše. Mi to, kad pogledate kako kako deci znači, koliko god se bunili na granice, njima znači jer im dajete sliku sveta dokle mogu da idu. Tako i s nama odraslima. Mi ćemo se buniti na granice, ali suštinski granice služe da bismo znali dokle šta može. Tako da u smislu poštovanja držati do sebe znači... Ne može niko da me gazi, jer ja to neću dozvoliti. Znači, neću dozvoliti da neko bude, da neko prelazi preko mene, neću stajati pasivno dok me neko maltretira, neću stajati sa strane kao što to ne bi uradila za bilo koju drugu osobu. Znači, neću stajati sa strane dok vidim da nekom treba pomoć i zaštita.
Ali je istina da ljudi često dopuste da se ta granica pređe, da se ona potpuno pogazi. U nekim od prethodnih izdanja emisije smo govorili o gaslightingu, to jest o sluđivanju. Kako da znamo da smo izgubili samopoštovanje, naročito ukoliko smo u okruženju koje je tome doprinelo?
Po tome kako se osjećate? Uvek je odgovor kako se osjećate. Znate, ako vi ne poštujete sebe i ako, kako da kažem, ako ne zaštitite sebe, ne možete se osjećati dobro u tome. Ako vi mene gazite i ako ste prema meni sada, ponašate se prema meni u ovom momentu, opet se ja vraćam na našu terapiju. Žao mi je.
Suptilno sam se nasmejala, slušalci ne vide, ali evo reći ću.
Žao mi je, ali toliko sam navikla na interakciju jedan na jedan da ne mogu da se ne mogu da se izmestim iz tog doživlje.
Prihvatamo, slušalci i ja.
Evo svima, Milica zaista ne ide kod mene na terapiju i zaista ovo nije naša lična terapija. To bi bilo protiv etičke pravila da ovo radimo.
Da bude javno, da.
Tako je, da bude javna terapija, ne radimo to, verujte. Da, sad sam stala, pa samo mi treba malo da se vratim.
Pričali smo o granicama, o gaslightingu i o sluđivanju. O tome kako osoba je na niskom samopoštovanju i treba da osvesti to, to jest po sopstvenom osjećaju prepoznaje da je to tako.
Tačno, i ja sam se onda vratila na vas, pa ste se vi nasmijali. Kad biste vi sad bili, da kažem, na neki način agresivni ili na bilo koji način jednostavno ne poštujete me na način na koji bi to meni bilo potrebno u ovom momentu, ja ne mogu tome da se osjećam dobro. I sad, ja ako ne postavim vama granicu, ja ne mogu tome da ne može mi biti prijatno. A ja sam govorila o načinu kako se postavljaju granice, jer postoji gradacija. Vi možda niste svesni toga. Možda vama deluje da sasvim govorite na nekom jeziku koji je meni ok i ne vidite da je to za mene problem. Ali je moja obaveza da vama dam do znanja da bismo mogli da se uskladimo u tome. Ali ako vi dalje na to ne reagujete, ja ću onda morati da pojačavam način kako da kažem, kako se štitim od toga. Ali ono što hoću da kažem je da je to prosto moj deo posla. Ne može biti onoga sa druge strane. Ako ja poštujem sebe, onda ja razmišljam o tome da li je ovo meni mnogo, malo, kako se osjećam sa vama, da li mi je ok i na kraju krajeva i ako postoji ne znam kakav problem, da ne, jednostavno vi ja ne možemo da se nađemo, vi mene ne čujete, ja pokušavam da vam objasnim, pokušavam da vam postavim granicu, na kraju onda i da prekinemo kontakt.
Ali evo i u partnerskim, pa čini mi se i u poslovnim odnosima, postoje situacija kada se manjak poštovanja kompenzuje nekim drugim prijatnim aktivnostima ili prijatnim iskustvima prema osobi čije se poštovanje prosto gazi.
Tačno, ali je ono
što u tim situacijama.
Opet vraćate se na cjelovitu sliku odnosa. Nije dovoljno da bi ste se vi osjećali prijatno u odnosu da vam neko kupi kafu, da vas neko odvede na večeru. To su jako lepi izražaji ljubavi. Ali je vrlo važno da se vi u celini kontinuirano s nekim osjećate dobro. Ne da vam je uvek prijatno, ne da vam je uvek lepo, ne da je uvek sjajno. Ali da postoji kontinuitet u tome da ja nekako... Znate, ja kad sam dolazila sada ovdje na razgovor, to sam vam i rekla pre nego što smo došli, ja imam povjerenje u to da ću se sa vama osjećati prijatno i sada se osjećam prijatno. I to je ono što je meni važno. Osjećam da poštujete naš dogovor, osjećam da ste prisutni, osjećam da možete u kontinuitetu, da budete tu. Da li će u toku celog ovog našeg razgovora i da li me svaki put, u svakom momentu sve što kažete idealno? Pa nije, ali ni ne mora, naspram celine koju ovaj razgovor ima. E to je ono što ja ljude pozivam da se vrate na celinu, ne na konkretnu situaciju i stvar. Zato kafa ne može da iščupa. Evo i vi ste meni kupili kafu, ali neće kafa da iščupa ništa.
Nadam se da neće biti potrebe za tim.
Kafa, svaka vrsta izražaja, ne možete vi da, kako da vam kažem, to bi vam bio kao flaster na ranu. Rana i dalje stoji, ne možete flasterom da izlečite. Zato je važno, da se ljudi budu svesni da je kafa flaster, a da ispod toga ima rana i da će ona biti tu sve dok se na nju ne vratite. To je ono što mi negde od kad smo mali učimo iz odnosa sa roditeljima. Nije stvar u pojedinačnim greškama ili u tome da li nam je neko kupio žvaku ili nam nije kupio žvaku. Ono što ljudi pamte, ne pamte žvake i igračke i ne znam nija šta, pamte kontinuitet odnose kako su se s nekim osjećali. E to je ono što mi u odraslom dobu treba da negde ka čemu težimo.
Nadam se da se slušalci u našem društvu osjećaju prijatno i evo polako smo priveli prvi sat naše emisije kraju, uskoro slušate vesti pa onda nastavljamo naš noćni program Među svetovima svet i upućujemo našoj gošći pitanja koja ste vi poslali putem naše Instagram stranice.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom nove runde dijaloga sa Prištinom, koja je održana u Briselu, da je naš odgovor predat međunarodnim predstavnicima. Ponovio je da ne želimo da razgovaramo o međusobnom priznanju i ulasku Kosova u Ujedinjene nacije. Predsjednik Vučić je, gostujući na našoj televiziji, istakao da su šanse da se evropski predlog promeni nikakve. Ponovio je da Albin Kurti uskoro neće da formira zajednicu srpskih opština. Rekao je da trenutno nema novih pritisaka na Srbiju zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Predsjednik je dodao i da smo prošle godine imali najveći rast plata u regionu i da će do 2025. godine prosječna plata biti 1000 evra uz inflaciju koja nije uvezena. Sjedinjene Države pozdravljaju razgovore lidera Srbije i Kosova u okviru dijaloga uz podršku Evropske unije i snažno podržavaju proces normalizacije njihovih odnosa, saopštio je portparol State Departmenta Ned Price. Ocenio je da je sastanak u Briselu bio korak napred, ali da predstoji težak rad. Prva tranša investicionog granta za izgradnju brze pruge Beograd-Niš od 598 miliona evra u okviru finansijskog paketa za železnički koridor 10 potpisana je u Vozu u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića i evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija. Predsjednik Vučić je poručio da je reč o jednom od najvećih projekata ikada vredan 2,7 milijardi evra. Naveo je da će Niš brzom prugom biti spojen sa Beogradom, ali i sa Istanbulom, Solunom, Atinom, te da će se od Beograda do Niša stizati za manje od 2 sata. Oliver Varhelji je istakao da je taj projekat značajan za ceo region Zapadnog Balkana i da će doneti nova radna mesta i ulaganja na jugu Srbije. Premijerka Ana Brnabić je u razgovoru sa evropskim komesarom ponovila da su prioritet vlade reforme u oblasti vladavine prava, pre svega pravosuđa i medija. U Ukrajini situacija oko Bahmuta sve je teža i pogoršava se, upozorava predsjednik Volodimir Zelenski. Rusi stežu obruč oko grada. Moskva saopštava da je Ukrajina pokušala dronovima da napadne oblasti na jugu Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se zamrzava učešće Rusije u sporazumu o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja START 3. U Srbiji od posljednjeg presjeka još 859 novozaraženih koronavirusom od 9720 testiranih osoba. Covid je odneo još 5 života. U bolnicama je 241 oboleli, od kojih 12 diše uz pomoć respiratora. Vreme danas, pretežno oblačno i malo toplije, ponegde slaba kiša, na planinama sneg, jutarnja temperatura do 4 stepena, dnevna oko 12, u Beogradu do 9 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet, prvog programa Radio Beograda. Ove noći govorimo o ljubavi prema sebi, samoljublju i egoizmu. Evo, stići ćemo do samoljublja i egoizma. Zadržali smo se malo u prvom satu na ovoj celovitosti koja podrazumeva ljubav prema sebi. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić. I Olivera, stigla su pitanja naših slušalaca putem Instagram stranice Među svetovima svet. Čini mi se da smo delom i odgovorili na ovo pitanje, ali možda biste imali nešto da dodate. Zašto ljudi ne vole i često osuđuju one koji vole sami sebe?
To je zavisno od osobe do osobe. Šta je, ali ovo ću navesti kao par nekih mogućih razloga. Jedan je što nam je teško da gledamo nešto što bismo voljeli da imamo, a nemamo. Vrlo često nam je teško da vidimo nekoga koji je ok sa sobom, a mi nismo. Kada vidite da neko iskreno vam kaže, ja prosto volim sebe i danas ću da odmorim, mislim, i neću se iscimati za nešto, a ti to ne bi mogao sebi da daš. I onda vidiš da je to neko dao sebi i onda kao nervirate to, u suštini te ne nervira to, nerviraš ti sebe jer ne možeš to sebi da daš. To je jedan oblik. Drugi je to što se kulturološki kod nas to smatra lošim. I onda kao on ako voli sebe, znači on je ne znam šta, narcis, sebičan, sve to ono što nekako nosi sa sobom tu neku negativnu konotaciju narcizma. Ali to su stvari koje ne moraju nužno da znače da je bilo kakav, ovdje ne pričam o patološkom obliku, znači pričam o prosto zdravoj ljubavi kada vi osjetite da neko sebe voli. Tako da u tom smislu to su neki razlozi koji često budu, ali kažem najčešće ono što nas tu okida jeste ja bi voleo to, ali ne volim sebe i onda kad vidim da neko to radi, ja onda to osuđujem.
Pitanje koje se na neku ruku, u neku ruku i oslanja na ovo jeste zašto je tema brige o sebi i narativ o samozanemarivanju trend? Pa u zagradi sve češće se govori o ljudima koji su vaspitavani da ugode drugima, people pleaserima.
Tako je, to je, opet se vraćam, kulturološki uslovljeno, na našim prostorima je taj mučenički mod nešto što je glorifikovano, mislim nešto što se uzdiže onako, kao da je to nešto što je dobro. Ako sam se ja danas namučila oko toga, znate, ako sam ja recimo došla ovdje u vašu emisiju, da sam se ja namučila da dođem, da se spremim za ovo, onda to ima smisla. Ali ako ja dođem ovdje, meni je lepo sada sa vama, znači to je bez veze, znači ona ništa nije radila. Jer ako se ja nisam namučila, onda to nije vrijedno. I ako se ja nisam namučila oko nekog drugog, pa i oko sebe, znači ništa nije to bitno da se istakne, da se kaže i tako dalje. I zato nekako se provlači taj strah da ne kažete da niste zauzeti ili da ne kažete da se niste namučili. A to je sve, kako da kažem, vraćanje na pitanje, a što bi nešto samo iz muke moralo da bude vrijedno. Isto tako, zašto ja moram vama da ugađam da bi to nešto bilo vrijedno? Jer kao da nekako, ako vi ne ugađate drugima, onda to znači da se ne trudite oko odnosa ili baš vas briga, samo brinete o sebi. Opet nekako se vraćate na tu tačku da briga o sebi znači nešto loše. A zapravo je vrlo obrnuta stvar.
A kako gledati na tu promjenu kulturoloških obrazaca? Jer često se preispituju, zapravo evo u sadašnjem trenutku se preispituju brojni modeli i vaspitanja i prosto nekih ciklusa višedecenijskih koji su praktikovani kroz vaspitanje.
Jako teško. Pogotovo na Balkanu. Ne kažem da ovo nije, nije kulturološki uslovljeno i drugima, znači taj, da kažem, taj driver, please others je nešto što je pokretački driver prepoznati u drugim kulturama. Znači nije to vezano za Balkan. Ali ovdje posebno postoji ta ideja da tako nešto mi ostvarujemo, jeli, odnose. Znači ja ako nekog volim, onda treba da crknemo oko toga, on mene ako voli, treba da crkne oko toga i onda se mi nađemo na pola puta. A ova ideja da nama nešto
da se nađemo na groblju.
Nađemo se na groblju. Na kraju onda doživite da prođe ceo život u muci i mi smo se mučili. Kad sednete negdje, svi pričaju koliko su se mučili, muče se na poslu, muče se u ljubavi, muče se kod kuće, muče se svugdje. I tako onda ispričamo svi kako smo se namučili, idemo kući. A ono što fali u svemu tome jeste taj doživljaj, pa čekaj, kad ćemo da živimo? Mislim, kad ćemo da se volimo, a da se ne mučimo? Mislim, ja se tu, nekako moram tu da se vratim u stvari na pitanje odakle uopšte dolazi ta ideja. A ta ideja je, recimo, zanimljivo, psihodinamski gledano, vrlo sebično. A gleda se kao jedna širina, znate, ja ću sada se namučim oko vas zato što sam ja dobar čovjek i tako
dalje. U kom smislu je sebično?
A evo sad ću vam kažem u kom smislu je sebično. Ima ta, mislim, kako da kažem, u literaturi je prepoznato da često iz tog oralnog karaktera dolazi, mislim, oralni karakter, mi su svi prošli sve faze karaktera, ali kažem, to je jedna crta oralnog karaktera. Kada vi jako puno dajete, vrlo često to radite zato što hoćete da vam se vrati isto mero. Ja ću sad vama silno da dam da biste vi meni silno uzvratili. A to je manipulacija. To nije, u tome nema ništa altruistično. U tome ima samo da ja ne verujem da ja ako vas ne budem zatrpala sada s nečim, da vi meni nećete dobrovoljno dati nešto. A to ni malo nije ono o čemu mi pričamo. I onda ja vama sada mogu da to glorifikujem na način ja koliko sam se ja zbog vas namučila. A zapravo je pozadina da sam se ja namučila zato što hoću da vas zatrpam stvarima da biste vi mogli meni da vratite isto merom.
To znači da čini dobro da bi ti se dobrim vratilo u stvari
Ne, to nije samo po sebi loše. To znači, ovo što ste vi sad naveli je jedan zdrav oblik ove priče. Ja ću da činim dobre stvari i onda ću se, jednostavno ću verovati da sve to oko mene će tako da funkcioniše. A ovo čemu vam pričam je jedan drugi oblik, ovo je oblik manipulacije. Ja mogu da činim dobro i da se nadam. A ovo nije nada, ovo je... unutrašnji motiv koji nije svestan, znači ovdje ne pričamo o svesnim motivima, ovo je nesvesna ideja. Nesvesna ideja koja se provlači kao ja ako budem to i to, onda ću dobiti to i to. I onda vidite, recimo, to se vrlo često očitava kroz odnos roditelja i dece, vrlo često. Pa i u partnerskim odnosima ima toga, ali recimo kroz odnos roditelj-dete. Da roditelj zatrpava dete stvarima koje njemu ne trebaju. Vi kad nekog volite... Vi se trudite da mu date ono što njemu treba, vi ga pitate za njegove potrebe, vi se trudite da zadovoljite ne ono što vi mislite da on hoće, nego ono što njemu zaista treba, ono što vam on kaže ili pokaže da mu treba. A onda se suočavate da u ovakvim oblicima zaduživanja, jel, ljudi vas zatrpavaju stvarima koje vi niste tražili, a onda posle toga vam traže da im vratite na način na koji oni misle da to treba. A to je manipulacija. Ništa tu nema altruistično.
Evo, pomenuli ste sebičnost, pa da dođemo. Šta je samoljublje i egoizam? Da li je to isto?
Nije isto. Zapravo je slično, jel? Samoljublje se sadržava u egoizmu, a egoizam je malo širi pojam. Ali šta je negde razlika, jel? Samoljublje bi bilo, i to opet se sad vraćamo na famoznu celovitost, samoljublje je onaj deo kada rascepate objekat na dva dela, odnosno dobar i loš, i uzmete samo dobar deo. To je idealizacija. Samoljublje je idealizovana slika o sebi. Znači, samoljublje nije ljubav prema sebi. Samoljublje je idealizovano obožavanje sebe, slike o sebi. Zašto to nije, ne mogu kažem da nije zdravo, okay, u jednom smislu sebe, da kažem, obožavati, ni ništa loše u tom. Ali ovdje problem kada to nema svoju cjelinu. Jel, samoljublje znači da vi tako vidite samo jedan deo sebe i onda ga uzdižete. Jel, ja sam ne znam šta, ali gubite ovaj drugi deo koji ste također vi.
Koliko je autentično ta ljubav i to viđenje sebe samo u plusu?
Ne može da bude autentično. Autentično je uvek celovito. Autentično podrazumeva, ako ne vidite celovito, ne može da bude autentično. Znači, to je ono što sam rekla, što moj mentor pominje stalno, ako nema celovitosti, nema čoveka. Znači, to je samo jedna strana. Ovdje možete da se zaigrate sa tom idejom, pa šta fali ako ja vidim samo dobro? Ne vidite celo, to niste vi. To je samo jedan deo vas, to je samo jedna strana tog novčića. Vi ako ne gledate u drugu stranu novčića, vi lažete sebe. Zato što to što ćete vi pocepati nešto na dva dela, znači ako vi sebe pocepate na dobrog i lošeg i uzmete samo dobar deo, to ne znači će ovaj drugi deo da zamre, samo se ne bavite njime, on će vam isplivati u nekom momentu, pojavit će vam se.
A koliko veze narcisoidnost ima sa samoljubljem, ako znamo da narcisoidnost u svom korenu u stvari ima neku duboku negaciju samog sebe?
Tako je, to je kompenzacija. Vi ne možete da se suočite sa ovim, da kažem, uslovno rečeno, negativnim delovima sebe. Vi ste negdje jako ranjivi po pitanju toga šta vi niste baš u nekom najsjajnijem obliku. A onda iz nemogućnosti da u to pogledate, vi odete u drugi ekstrem i onda ste tamo negdje najsjajniji, najbolji ikada. Mislim, ja ću se tu vratiti, pošto pretpostavljam da je to negdje važno da i gledaoci razumeju.
Slušaoci.
Slušaoci, da, ja nekako živim u tome da nas ljudi vide sve vreme sada dok vi ja pričam.
Dobro, radio je medij imaginacije, ja vjerujem da oni negdje imaju sliku nas, kako
da,
sada razgovaramo.
Ja vjerujem u to da nas nekako vide sve vreme. Ja bih da se vratim samo na to da sve ove stvari o kojima vi ja govorimo, mi svi imamo u sebi, zato što mi kroz sve to prolazimo od kad se rodimo pa do današnjih dana prolazimo razne neke faze i sve ovo sadržano u nama. I zato mi je važno nekako da se vratimo na tu ideju da mi negdje se zapravo rađamo kao bića koja su vrlo sebična i vrlo okrenuta ka sebi.
Ali onda je to egoizam ili nešto drugo? Kako se to, da li to ima naziv?
Znate kako, ja bih tu, kad ste već pomenuli taj pojam narcizma, narcizam se isto tako negde, ja ću pokušati najkraće ovo da kažem, jer je narcizam jedna posebna tema, ali ja volim nekako da ga pomenem, jer mi se čini da je ovo jedan lep prikaz ovog autora Kohuta, koji je nekako opisao kako mi kroz razvoj prođemo kroz formiranje našeg narcističkog sektora, odnosno da mi smo svi u suštini rođeni kao ljudi koji imaju narcistički sektor ličnosti. Znači, deluje mi da se u posljednje vrijeme jako demonizuje taj deo, narcizam je loš. Se nekako vrti oko toga kao da je sve narcistički poremećaj ličnosti, što je jedna potpuno druga strana. Ja hoću samo da vratimo sada to pitanje sebičnosti, to pitanje egocentrizma, to pitanje okretanja ka sebi, da nekako ga malo približimo ljudima, da se mi rađamo sa tim narcističkim sektorom ličnosti, da to nije ništa samo po sebi loš. Ako se sjetite, vratit ću se sada na razvoj, ali ako se sjetite one malo prije naše priče kada ste me pitali za samopoštovanje i kada smo pričali o granicama i tako dalje. Pa kako mislite da se ja zauzmem za sebe ako ja nemam taj deo sebični u sebi? Man, čekaj bre, ne može. E, ako nema tog dela, kad ja ne bi imala taj sebični deo da se hoću bre da se zauzmem za sebe, da ne može neko da gazi preko mene, ne bi mogla u odraslom dobu da funkcionišem, onda ne bi imala tu sliku o tome šta može, šta ne može, šta nije okej, šta jeste okej. Mi kad se rodimo, mi smo, prvo što mi nemamo uopšte svest o tome da postoje drugi ljudi. Mi imamo doživljaj da smo mi sami. Beba se rađa sa idejom da je jedina na svetu. Znači, to je to ja, mama, svi smo stopljeni u jedno. Znači, nama trebaju vreme da bismo mi razdvojili druge ljude od sebe. Znači, zamislite ko je to nivo egocentrizma. Mislim, to je, kako da kažem, ono po defaultu, nema drugih, jel samo sam ja. Kaže ovaj autor Kohut da mi prvo prolazimo kroz fazu takozvanog grandioznog selfa. I ona je potpuno normalna. Dete za sebe smatra u prvom periodu života, jel? Ajde sada ne idem po fazama, nije važno, ali to je prvi par godina života, kada ima doživljaj da je prepametno, najbolje na svetu, najbitnije na svetu, da se sve vrti oko njega. I to je sasvim jedna normalna razvojna faza kroz koju svi moramo da prođemo, i to vidite kod sve dece, ništa u tome nema čudno. Roditelj tu pomaže da se taj grandiozni self lagano spušta time što će dete suočavati sa tim da ne može da mu se zadovolji na svaku potrebu, da je ono jako važno, ali da nije najbitnije na svijetu, znači da postoji druga deca, da postoji oni sami. Onda dete polako shvata, izgleda sam ja super, ali nisam baš toliko, jel, neće svi baš samo da se vrte oko mene. Onda ostaje ta sebičnost u nama, mi bismo i dalje voljeli da se sve vrti oko nas, ali shvatamo lagano da neće moći. Onda dete vidi, aha, znači neću moći da dobijem, znači neće moći. Onda dete, pošto nije moglo da dobije taj idealizovani self, pa je moralo malo da ga spusti, onda ono prelazi u drugu fazu, a to je da onda idealizuje roditelje. I onda imamo idealizovanu sliku naših roditelja. Onda su roditelji ti koji su najbolji, najsjajniji itd. E onda roditelj opet treba da učini da se ta slika lagano spusti. Nisam ja sine najbolji na svetu, ali sam dovoljno dobar. Ja sam tu da budem stabilan, da budem dobar, da budem prisutan, ali itekako ću da napravim grešku, itekako ću da vrisnem na tebe i kad ne treba, itekako ću da ti ne kupim nešto što sam trebao da ti kupim, jer sam živ čovjek. I onda dete stvara utisak, ni ja nisam najbolji na svetu, ni mama ni tata mi nisu najbolji na svetu, ni svet nije najbolji na svetu, ali izgleda možda se živi. I tako se taj grandiozni self spušta i tako mi dolazimo do slike o sebi i slike o drugima koja treba da se izgradi kroz ovaj proces, da svet nije savršen, ali je dobar.
Nastavljamo razgovor o sada već samoljublju i egoizmu. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić. Olivera, govorili smo dosta o tome kako, šta je dobro u tome da volimo sebe i da smo ponekad sebični, ali šta je loše? I kada je loše?
Pa ako je ljubav, onda nije loše. Pokušavam da nađem šta bi bilo loše ako je ljubav, pa nema, mislim, ako ljubav, ali ako nije ljubav, onda jeste loše, naravno. Ako smo...
Ali da li onda samoljublje ljubav ili samo ljubav ima u
samoljublje,
svom korenu?
Samoljublje samo etimološki zvuči, mislim, ima u korenu svoje reči, ima ljubav, a to nije ljubav. Mislim, vi ne možete da volite nekoga koga ne vidite. Ja ako vidim samo idealizovanu stranu svog partnera, ja ne mogu njega da volim. Tako isto i ako vidim kod sebe samo idealizovanu stranu, ja ne mogu sebe da volim. Tako da samoljublje nije ljubav, ono je samo po reči svojoj zvuči kao da je ljubav, ali nije. To je prosto idealizacija, obožavanje i tako dalje. Kako on kaže, nije ništa samo po sebi loše. Mi, recimo, kad se zaljubimo, prirodno prolazimo kroz proces idealizacije. Ja tako isto, ako se zaljubite u sebe, pa ćete da prođete kroz period idealizacije. Ali je važno da to prođe. Priroda je to uredila tako da, recimo, kad se zaljubljujemo u druge ljude, mi prolazimo kroz taj period ekstaze, kada celovitost objekta ode u drugi plan. Vi vidite osobu i vi se rascepite, ono što naš narod kaže, odlepite. Ali doslovno, lepak psihe odlepi. I vi onda vidite drugu osobu kao ono idealno, sve tako sjajno. Priroda je to uredila prosto da bismo se tako povezali, kad bismo odmah vidjeli sve kako jeste. Pitanje je da li bismo ostali jedni s drugima, jel, treba da se razmnožavamo. Ali je važno da kad prođe taj period, on će sigurno da prođe, da ostane ono što je iza, a to je ljubav koja može da traje. Tako da, hoću da kažem da nije nužno loše ta ekstaza i ta idealizacija, izolovana slika, ali samo ona mora da prođe.
U kom su odnosu relacije sa drugim ljudima i ta naša superiorna slika samima o sebi? Šta su posljedice takvih odnosa?
Pa znate kako, ja nisam primetila nikoga ko zaista iskreno voli sebe, a da se doživljava superiorno u odnosu na druge. Što nemate potrebe za tim?
Da, mislim sad na samoljublje, izvinjavam se. Ne da voli sebe, nego da idealizuje sebe u odnosu sa drugima. šta su posljedice toga?
Pa to obično vodi u patologiju, znači to obično vodi u to da ja nešto sebe gledam kao boljom od drugih, jer ja ako idealizujem sebe, to znači da ja ne mogu da dođem u celinu doživljaja sebe, a onda pošto ne mogu da dođem u celinu doživljaja sebe, onda ne mogu ni da vidim ni druge kako treba, jel? Pa ću onda ja nešto da se trudim, to je ono što je problem sa patološkim oblicima narcizma, kada mi pokušavamo da budemo ili gore ili dole. Znači ili je neko iznad mene ili sam ja ispod nekoga. Zašto bismo to radili? Taj oblik, patološki oblik, bilo koja idealizacija, ono govori o cepanju. Ili sam ja na jednom polu, a vi ste na drugom, ili ćemo da se rotiramo. Znači ili ste vi najgori, a ja sam najbolja, ili, znači ne možemo da se nađemo da smo na sredini. Vi radite svoje, ja radim svoje. E to bi bila ljubav. Samoljublje bi bilo skakanje po ekstremima. Ili sam ja idealna, pa će neko drugi da njega ću da degradiram zato što je važno da ja ostanem na svom polu. Znate, da biste mogli da budete u korektnom odnosu sa drugima, vi morate voditi u korektnom odnosu prema sebi. Korektan odnos prema sebi znači da imate celovitost, da sebe sagledate celog, to znači da ne možete da uđete u samoljublje, jer ne možete da idealizujete sebe kad vidite sve što jeste. To bi bila ljubav. A samoljublje bi značilo rascepamo, idealizujemo sebe, samim tim ćemo nešto da radimo s drugima. Ili ćemo i njih da idealizujemo pa ćemo mi zajedno da budemo top topova, ili ćemo da budemo dno dna. A nijedno ni drugo nije realno i neće dugo da vas održi.
Kad se govori o samoljublju ili o egoizmu, često se pominje i sebičluk. Ali u negativnom kontekstu. Mm-hmm. Ovdje smo dosta govorili o tim pozitivnim stranama za uzimanje za sebe u praksi, šta je negativno? Gdje je tu empatija za patnju drugog, kome je nešto možda oduzeto ili mu nije dato samim tim što taj sebičluk postoji?
Ja nekako volim da kažem da mi smo prosto sebična bića. Mislim, rađamo se sebični, vidite, bebe se rode, ja mislim da ne postoji ništa sebičnije u prirodi nego beba. Rodi se i apsolutno je ne interesuje da li se vama spava, da li vam se nešto jede, da li vam se ide u toalet. Beba je toliko sebična kad se rodi da jednostavno ono ne vidi ništa drugo. Samo ja. Znači, mi se rađamo s tim kapacitetom. Znate, ne možete vi to da mi sve kroz što smo prošli i dalje na neki način živi u nama. Znači, sebičnost u nama živi. Vi kad secirate ljudske motive, uvek ćete doći do sebičnosti. To ne znači da vi ne radite i nešto zbog drugih, ali uvek mi radimo stvari zbog sebe. Uvek, koliko god stvar delovala altruistično, koliko god delovala radimo zbog drugih, uvek se vraćate da to ima veze sa vama na početku. Takvi smo, mislim, zato je nekako vrlo važno da kad ljudi rade na sebi, kad hoće sebe da vide u celini, ja ih uvek im tražim da sednu, da posede sa svojom sebičnošću, sa svojom zavidnošću, sa svojom pohlepom, ali sa svim ovim drugim lepim stvarima, i da su pametni, da su sposobni, i da su dobri, i da su empatični, sve to super. Ali smo mi sve ovo. Naša ljudska priroda je i mračna i sjajna. Mi smo i sjaj i beda odjednom. I ja sa tim suočavam svakog dana, jer ljudi hoće iskreno da kažu na terapiji, ali vidim koliko često je treba vremena da se dođe dotle da iskreno kažete jedno i drugo.
Ali kako živjeti sa osobom koja stalno uzima, malo toga daje za uzvrat? Kako se suočiti, da li uopšte biti u odnosu sa takvom osobom? Kako opstati?
Teško, ali se pitam i što biste opstajali. Ako je u kontekstu priče ljubavi o sebi, a mi se time bavimo danas, što biste vi bili u odnosu gdje nema uzajamnosti? Osnova ljubavi je uzajamnost. Ako pričate o odnosu između dve osobe, ako nema uzajamnosti, šta radite onda? Onda to nije zreo odnos. Zrela ljubav podrazumeva uzajamnost, da se vi i ja razmenimo. To ne znači da će nužno u svakom momentu da to bude isti reciprocitet, da me sad ne shvate slušaoci pogrešno. Uvek će neko da da u nekom momentu više, ali je vrlo važno da vi imate u sebi poverenje da će to da bude danas ovako, sutra onako. Danas ću ja tebi, sutra ćeš ti meni, nećemo meriti mi to, ali će doživljaj uzajamnosti da bude. Ali ako vi imate doživljaj ovaj koji ste vi rekli malo pre, ja nešto silno dajem, neko ništa ne da, i to tako traje, onda je pitanje ne za drugu osobu, nego je pitanje za vas. Prvo, da li ste vi osvestili sebi šta vam se dešava u tom odnosu? Zašto ste pristali na taj odnos? Jedna sjajna rečenica iz nekog filma koja kaže, mi pristajemo na onu ljubav za koju mislimo da zaslužujemo. I to je suština ovoga što ste vi rekli. nije stvar u drugoj osobi, Milice. Ne može niko vama, ni meni, ni bilo kome da uradi nešto. Ne rade nama drugi ljudi. Mi radimo sebi stvari. Mi pristajemo na ono što mislimo da je naš maksimum. Mi ćemo da kukamo na druge ljude, to je tačno. Mi ćemo da potrošimo silno vrijeme da pričamo kako mi ovaj uradio ovo i uzo mi ovo i sebičan je prema meni, nije mi dao. Ali u odraslom dobu niko ne može da vam uradi nešto na što vi niste pristali. Možda proba, ali vi ste ti koji će reći da ili ne.
briga, mi kažemo, a on kaže šta me briga, ti kažeš šta me briga, ja kažem šta me briga.
Lagano naš razgovor o ljubavi prema sebi, sebičluku i egoizmu privodimo kraju. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić i poslali su nam slušalci pitanja putem Instagram stranice Među svetovima svet donja crta rb1. Neka od njih smo već pročitali, a jedno od njih koje sledi jeste: može li ljubav prema sebi biti neka vrsta ličnog marketinga? Može li ljubav prema sebi da se odglumi?
Opet mislim da tu dolazimo do terminološke razlike. Vraćamo se na pojam tog patološkog narcizma, samoljublja i tako dalje, ne ljubavi prema sebi. Prvo, kako možete da glumite ljubav? Mislim, ako je glumite, onda nije ljubav, jel? Tako da ljubav ne može da se odglumi. U tom smislu, ako pričamo o ljubavi, mi pričamo o autentičnosti. Nemate šta da glumite kod autentičnosti. Ona je vaš kor, to je ono što ste vi. Tako da nema glumljenja ljubavi prema sebi. Možete da je vi nekome, možete lažno da predstavljate da je ljubav nešto što nije. Ali to je, kako da kažem, nije istina, nego je prosto laž, ili kao bilo koja druga laž.
Postoji jedna izreka, izvinite, aha, što sam vas prekinula, na engleskom. Pokušat ćemo da je prevedemo. Fake it till you make it. Pretvaraj se dok ne postane istina.
Da, jedna od stvari koja je napravila haos u životima mnogih ljudi. Zašto biste vi bilo šta fejkovali until you make it? Mislim, malo je baš pitanje zašto. Jer to nije u skladu sa ovim o čemu smo pričali. Ako kažemo da je paradoksalna teorija promjene da se prvo prihvate stvari, a onda da se menjaju, kako ćete vi lažiranjem nečega što već postoji doći do toga? Ima ta neka, ja iz toga mogu da izvučem nešto sa čim mogu da se složim, a to je da ako nešto nije istina u ovom momentu, to ne znači da ja treba sada da sedim ovdje i da kukam oko toga i kao to je to. Nego ja mogu da radim na tome, pa će to doći, ali ne tako što ću da lažiram i da pričam ja, evo, ja sam to, a nisam to, nego ću da kažem ja to nisam danas, ali ću da radim kroz vreme, pa će možda to i da bude. E, u tom smislu mogu da razumem to, pravi se da jeste, ali ne u smislu reci da jeste, a nije. Sa tim ne mogu da se složim, iskreno.
Naredno pitanje, da li su egoistični ljudi ljubomorni na partnera?
Pa može da bude, da. Mislim, zavisi sad nekako, je ovaj nezgodno pitanje, zavisi ko i zavisi kad. Vidim i kroz vaša pitanja, ono što je meni često ovaj, na terapiji, ovaj, nekako uvek ljude vraćam na to, a što vam je važno, kakve veze ima sa partnerom, čekajte da vidimo prvo šta je sa čovjekom, što je čovjek egoističan, pa ćemo da dođemo do partnera. Ovaj, tako da ta pitanja da li jeste ili nije, da, verovatno. Ali u korenu toga je problem u odnosu sa sobom, ne u odnosu sa partnerom. Naši partneri dolaze kasnije. Prvo, kada se vi pozabavite sobom i odnosom prema sebi, onda će da dođe to da li sam ja ljubomorna, nisam i tako dalje. U korenu tog vašeg pitanja bi se ja prvenstveno pozabavila osobom koja je egoistična pre nego da li je partner odnos prema. To je samo neka vrsta posljedice, kao neka vrsta derivata onoga što se dalje dešava.
Čini mi se da smo nekako, eto, smakli sa dnevnog reda, sasvim noćnog reda, sasvim slučajno, taj pojam egoizma, da li se on razlikuje od ljubavi prema sebi? Ima li nešto negativno?
Ima samo, da kažem, različito se on definiše, ja ću vam reći ono što meni nekako najpribližnije u odnosu na samoljublje, recimo. Jasno je u onom kontekstu ljubavi prema sebi, mislim da smo tu objasnili da egoizam nije isto što i ljubav prema sebi. Ali samoljublje se sadržava u egoizmu, egoizam je širi pojam od samoljublja, u smislu da ste vi kao egoista usmereni ka nekoj konkretnoj koristi. Kad je neko samoljubiv, odnosno kad tako idealizuje sebe, ne mora da znači da će da ide ka nekoj koristi. Egoista će obično htjeti nešto preko nekoga da si ostvari neku svoju korist i neki svoj cilj. Tako da samoljublje može prosto znači ja tako idem, obožavam sebe i to ne mora nužno da ugrožava drugoga, a egoizam često ume da ugrozi i druge ljude. U tom smislu razlika.
Još jedna poruka, to jest pitanje koje je stiglo, da li, e sad, dovili ste u pitanje pojam samoljubivosti, pa pitanja su stigla sa rečju samoljubivost, ali evo valjda ćemo doći do odgovora koje će zadovoljiti slušaoca. Da li samoljubivi ljudi manje osjećaju usamljenost i da li samoljubivo znači i samodovoljno?
Moram da se pobunim naravno na to, ja ću sama sada da pretpostavim, pošto da je naš slušalac ovdje s nama u studiju, ja bih slušalaca pitala, ste mislili na ljubav prema sebi, ste mislili na samoljubivost. Jer tako radimo na terapiji, definišemo, jeste rekli ovo, jeste rekli ono, da dođemo do toga šta je tačno, jer mi se čini iz konteksta pitanja da se ovo odnosi na ne odnosi se na samoljubivost, nego se odnosi na pitanje ljubavi. Ako ja volim sebe, da li to onda znači, pošto to rekli smo zdravo i ka tome treba težiti, da li onda znači da neću biti usamljena? Ne mora da znači. Što bi značilo? Znate, mislim, možete vi da volite sebe i da prihvatate sebe i da vam bude lijepo sa sobom, ali da budete usamljeni u smislu, voljeli biste sebe da podelite s nekim drugim? Voljeli biste da ostvarite kvalitetan odnos? A nemate ga, recimo došli ste u novi grad, došli ste, ili su vam se neki odnosi na neki način prekinuli, ili nisu u nekoj fazi, ili kako god. To ne znači da vi ne volite sebe i to ne znači da vam nije lepo sa sobom. Ja poznajem jako puno vrlo kvalitetnih ljudi, ljudi koji su jako radili na sebi, ljudi koji su vrlo u kontaktu sa onim što jesu i sa svojom autentičnom prirodom, ali isto tako ljudi koji čeznu da to podele i sa drugima, i ako u tom smislu posmatramo usamljenost, onda da. A postoji jedan deo koji još širi od toga povezanosti sa ljudima, a to je naše egzistencijalno pitanje. Mi u neku ruku uvijek ostajemo usamljeni. Jer jedan deo prosto ne možemo da podelimo, ne možemo da ga nekako u ovom materijalnom svetu zadovoljimo. A to je jedno još šire pitanje sad od ovoga koga bismo mogli posebnu ovu emisiju da napravimo, ali ima i tog. Jedan deo nas ostaje nekako kako da ga razmenim i gdje da ga razmenim na nivou ovih klasičnih ljudskih odnosa. Ali ajde da ne idemo na taj domen i dalje, kažem, može da se desi da vi budete zadovoljni sobom i svojim poslom i šta god da radite, a da jedan deo jednostavno bude usamljen i da želi da se razmeni.
I moja asocijacija na ovo što govorite jeste zapravo taj dualizam poruka, dve pesme koje su vrlo popularne. Prva je, moramo je pomenuti, Miley Cyrus Flowers, približit ćemo i slušalcima. To je jedan novi pop hit koji govori zapravo o tome kako je osoba nakon raskida zadovoljna što sama sebi može da kupi cveće, pleše samostalno bolje nego što je to činila u paru. A druga pesma je Nothing Compares to You, Sinead O'Connor, gde ona govori da ona jeste sad sama i može ona sve to, ali ništa ne može da se meri sa tim kada podeli to iskustvo sa drugom osobom.
Da, eto kako ste izvukli u stvari dve strane oko koji se mi ljudi ono polomismo nekako da nađemo šta je sad ispravno, da šta je istina, jel treba biti s drugim, jel treba biti sam, jel rješenje ovdje, jel rješenje onda. A ja toliko nekako se trudim i nadam se da uvijek sa svakom osobom da ćemo da dođemo do toga da mi u isto vrijeme treba da budemo jedno i drugo. Ima nešto što se zove optimalna distanca. Opet vezana za ove emocionalne kompetence, pa ovo sad već nije celovitost, jeste u neku ruku, ali se nadovezuje, zove se konstantnost objekta, koja kaže kako vi da budete u jednom odnosu. Treba da imate sposobnost da održavate optimalnu distancu. Optimalna distanca znači da budete sa nekim drugima, da u isto vrijeme budete sami. To znači da kad uđete u odnos, treba da imate kapacitet da u tom odnosu zadržite sebe, a da u isto vrijeme se razmenite s nekim drugim. I to je ono što napravi kolaps u odnosima, zato što se mi pogubimo oko toga. Ili se previše zadržimo u sebi, ne vidimo drugoga i onda ne ostvarujemo kontakt, nego ja sam ja, pa ti sad dođi, uleti tu negde. Ili odemo previše u drugu stranu. Sve će druga osoba, ne moram ja više, pusti sad mene, ja nemam više svoju ličnost. Naći balans između te dve stvari, da vi možete da budete u vezi, a da u isto vrijeme i sebi kupujete cveće i plešete, sve što je Majli pominjala, a da ne morate da budete nužno sami da biste te stvari zadovoljavali, a da u isto vrijeme možete budete s nekim i da osjećate to ispunjenje koje se, o kom se govori u drugoj pesmi. Da te dve stvari nisu isključive, to je ono što mi je nekako, čini mi se, neka tema. Mi ljudi kao da isključujemo te dve stvari. Ako si u vezi, ti treba da zaboraviš na sebe, ili ako nisi u vezi, onda ti je prosto. Mislim, te dve stvari ne treba da se isključe. Naprotiv, mi treba da težimo ka tome da nađemo sebe u nekoj meri, pre nego što uđemo u partnerski odnos, da bismo onda kada uđemo u partnerski odnos mogli da težimo, da razmenimo sebe sa drugom osobom, a da u isto vrijeme držimo onu optimalnu distancu koju sam pomenula, da se ne slepljujemo sa drugima i da ne odlazimo previše daleko, nego da stojimo na optimalnoj distanci, da ja mogu da budem ja, ali da mogu i da se razmenim sa tobom. I to je nešto što se i vežba, to je nešto što se gradi, to je nešto što ljudi, neki uspeju u tome, neki ne, nemaju svi taj kapacitet. Ali je važno da mi sa sobom i sa drugima vežbamo optimalnu distancu. E to je ono što se nekako, kako da kažem, kao polariteti isključuju, a nije isključeno. Samo treba mnogo vremena, truda i da se jednostavno nađemo i po nivou zrelosti da bismo mogli da razmenimo ove stvari.
I zaključak zapravo ovog našeg skoro dvočasovnog razgovora je celovitost.
Tako je.
I.
Kao što sam rekla i na početku, kako je to moj mentor rekao, nema čovjeka bez celovitosti, nema veze bez celovitosti, jednostavno nema ničega bez celovitosti jer vi onda ne vidite celinu. Kad je ne vidite, onda o čemu dalje pričam?
Olivera, najlepše vam hvala na tome što ste bili gost naše emisije.
Hvala i vama, jako mi je drago što smo se našli, što smo podelili ovu ovako važnu temu.
Vi ste slušali emisiju Među svetovima svet. Pozdravljaju vas Milana Borčanin, Ratko Ristić, Danica Krstić i Milica Đilas. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. Oh, 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 if you don't like it. She's working late and making nice of the day. She's sick of everybody up on her floor. She wants the sun in her eyes, but all she gets is ignored. She used to put it out and get it all back, but now she's sipping, trying to carry the air. She's sweating under the lights, now she's beginning to cry. Oh. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't ever stand there and burn inside. Oh. So now she gets up and walks. She thinks of all the pain and pride that it caused. She empties all the tip jars and won't get back what she lost. Outside the window with two fingers to show, she lifts her head up just to blow out the smoke. She doesn't have to look back to know where she's gotta go. Don't hide it. If you don't please.
a shoulder you can cry on. I'll be there to wipe your tears away when it takes someone you can rely on. You can call me any time of day when no one else will listen. I'll hang on every word till you realize there's someone who really cares. When you need someone who'll always love you, you're not alone, you're not alone. When you're lost and stumbling in the darkness, I'll be there to shed a little light. When
not alone.